Ar ziņām studijā Līga Puriņa. Valsts policija kopš 13. marta veikusi aptuveni 100 tūkstošus pārbaužu, kā rezultātā par ārkārtējās situācijas dēļ noteikto ierobežojumu neievērošanu noformēti 4000 administratīvā pārkāpuma protokolu, informē Valsts policijas galvenās kārtības policijas pārvaldes priekšnieks Normunds Krāpsis, uzsverot, ka policijas mēķis neesot bijis sūdīt un sankcijas piemērotas tikai nopietnākos pārkāpuma gadījumos. Lielākā daļība 80% administratīvā pārkāpuma protokola noformēti par distances neievērošanu, par ko vidējais piemērotais sots līdz 40 eiro, bet rupjākos pārkāpumu gadījumos sots sasniedzas 400 līdz 500 eiro. Tikmēr Rīgas domes pagaidu administrācija akceptējusi vairākām pasažieru kategorijām braukšanas maksas atvieglojumu atjaunošanu pilsētas sabiedriskajā transportā, kurām iedzīvotāju grupām atvieglojumi tiek atjaunoti, stāsta Rīgas domes administrācijas vadītāja vietnieks Artis Lapiņš.
Šobrīd kategorijas ir Rīgas izglītības iestāžu tehniskais personāls. Būtiska kategorija trešās grupas invalīdi, turklāt šobrīd to nodrošinām neatkarīgi no vecuma. Tad daudz bērnu ģimenes un visbeidzot tie ir skolēni, tad gan arotskolu audzēkņi, gan arī pārējās izglītības skolu 9. un 12. Klašu skolēni, kuriem šobrīd ir konsultācijas un būs ar eksāmenu laiks.
Kopš Francija sāka atvieglot pandēmijas dēļ noteiktos ierobežojumus, grāmatnīcā strauji audzis grāmatu pārdošanas apjoms, kas nedēļas laikā palielinājies par vairāk nekā 230%. Līdz ar to laikā no 11. Līdz 17. Maijam grāmatnīcas pārdevušas rekordlielu skaitu grāmatu. Francijā stingri ierobežojumi bija spēkā 8 nedēļas, no kurām pēdējās nedēļās darbu daļai ļāva atsākt daudzām grāmatnīcām. Līdz tam grāmatas bija iespējams pasūtīt un paņemt, taču kopumā pārdošanas apjomi bija par 60% zemāki nekā tajā pašā laikā pirms gada. Pandēmija ir smagi ietekmējusi Francijas izdevējus, kuri apgalvo, ka ieņēmumi samazinājušies par 80%. Francijas kultūras ministrija paziņojusi, ka strādā pie palīdzības paketes šai nozarei. Radio Skonto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.